Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā ierasts šajā laikā studijā Sandra Kropa. Lai ražotu lietas, kas mums nepieciešams ikdienas, tiek izmantots arī dažādas bīstamās ķīmiskās vielas. To lietošanu regulē likums un ražotājiem tiek noteikta liela atbildība par to, lai šīs ķimikālijas nenonāktu apkārtējā vidē. Tomēr pētījumi rāda, ka apkārtējā vidē nonāk vielas, kam tur nevajadzētu nonākt. Vai un kā ir iespējams rast drošākas alternatīvas, par to visu runāsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par to, kā visām valstīm vienojoties tomēr izdevās likvidēt kādu pirms daudziem gadiem ļoti aktuālu vidas problēmu. Pirms vairāk kā 30 gadiem tika parakstīts starptautisks līgums jeb Montreāls protokols. Līdz ar protokolu parakstīšanu valstis vienojās atteikties no tādu ķīmisku vielu lietošanas, kas noārda ozona slāni. Šobrīd, kad šķiet, ka klimats un vide novesta līdz katastrofālam stāvoklim un neko vairs nespējam glābt, Montreāls protokols ir labs atgādinājums, ka iespējams risināt arī liela mēroga problēmas. Kas bija šis starptautiskais līgums un kādas izmaiņas tas radīja, par to plašāk kolēģis Marijonas Baltkalns veidotajā stāstā.
Karstuma rekordi, skaudrie apvienoto nāciju organizācijas ziņojumi par klimata izmaiņām, sugu izmiršana – šādus vārdu salikumus dzirdam aizvien biežāk. Tik bieži, ka runas par klimata problēmām vai, piemēram, plastmasas radīto piesārņojumu sāk šķist jau ikdienišķa parādība. Iespējams, tas pat tiešām var veicināt bezcerības sajūtu, ka nekas vairs nav maināms un viss tikai regresē. Tomēr, pirms vairākiem gadu desmitiem politiķu īstenotais ir pierādījums, ka arī dramatiskā situācijā lietas var mainīt un nekad nav par vēlu. Tas ir stāsts par ozona slāņa aizsardzību, un lai gan arī šobrīd nākas sastapties ar izteikumiem, ka ozona caurums ir viens liels izdomājums, zinātnieki jau senāk parūpējušies, lai pierādītu, ka tā viss nav. Ozona slānis jeb stratosfēras ozons ir ozona molekulu augsta koncentrācija 30 līdz 50 km augstumā, un tas ir būtisks cilvēka un apkārtējās vides veselībai. Tādēļ ozona caurumu paplašināšanās uzskatāma par vienu no nozīmīgākajām pagājušā un šī gadsimta vides problēmām, uz ko visas pasaules līmenī savulaik tika pienācīgi reaģēts. Par šo tematu sarunājos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktori Rudīti Veseri. Nonākot pie pirmsākumiem, vispirms būtiski pieminēt, ka jau 1985. Gadā pirmo reizi Lielbritānijas Antarktīdas izpētes laikā satelīti atklāja milzīgu ozona caurumu.
Bija jautājums, kāpēc tas ir veidojies, ko var darīt un kāpēc netika ātrāk atklāts. Un faktiski ātrāk varbūt arī iekārts neuzrādīja visu tik precīzi un līdz ar to zinātniekiem bija pārliecība, ka tā ir kļūda, bet tas bija tas brīdis, kad tika apspriests, ka tā nav kļūda. Šāds caurums veidojās, tika veikta attiecīgi mērījumi, novērojumi. Un bija skaidrs viens, ka kaut kas ir jādara, jo ir ļoti svarīgi, lai šis ozona slāņa caurums nebūtu liela, nebūtu daudz, jo slānis ir tas, kas aizskavē arī saules ultravioletes starojumu, lai viņš pārmērīgi mūs neietekmēt, jo, ja ir pārmērīgs ultravioletes starojums, tas nozīmē, ka ir iespējas saslimt ar ādas vēzi, un būtiski pieauga arī tādas saslimtības kā acis katarakts, pazūd imunitāte. Protams, tas ne tikai cilvēki ietekmē, bet tas ietekmē arī dažādas dabas resursi, tā skaitā samazina gan lauksaimniecības ražas, gan arī zivju apjoms un līdz ar to pieejamību.
Lai kaut ko darītu lietas labā un novērstu draudīgās sekas, jau tajā pašā 1985. Gadā vienkopus tikās daudzu valstu vadītāji un pārstāvi, vienojoties, ka šajā jautājumā jāpieņem kopīga nostāja. Tā rezultātā tika pieņemta Vīnes konvencija par ozona slāņa aizsardzību.
Tas bija pirmais solis, kur dalība valsts vienojās tātad par nepieciešamību veikt kaut kādas sistemātiskas gan novērojumus, gan pētījumus, gan arī konkrētas jau darbības, ieskaitot likumdošanu, aktu izdošanu, lai tiešām darītu visu iespējamo un samazināt ozona slāņa novērdošo vielu emisijas gaisā, no kurām atsevišķi spēja saglabāties pat 50 000 gadus.
Par kādām vielām mēs runājam?
tādas kā metilbromīds, flora ogļu ūdeņa ražas būs jau nākamais solis, kas nav vairs ozonslānojošās vielas, bet tās savukārt jau ir vielas, kas ietekmē klimata pārmaiņas un arī līdz ar to gana būtisks. Un faktiski tādas vielas, ko izmanto dažādos augstuma aģentos, ugunsdzēšamos aparātos, arī tādās kā siltumizolācijas putas mēs varam minēt, aerosoli, dažādi veidi šķīdinātāji. Un tad šis te vīnas konvencija paredzēja, ka ir jāveic nekavējoties ātri kādas darbības, lai visu šo te vielu patēriņu, ražošanu, izplatību ierobežot un lai attiecinās šīs prasības uz visām valstīm, gan uz attīstītajām, gan uz jaunatīstības valstīm. Tas bija pirmais solis, tad sekoja arī nākamais solis, respektīvi 1987. gadā. Šim te vīnas konvencijai tika pieņemt papildus Monreāls protokols par ozonslānu ārdošajām vielām, kur jau tika runāts par konkrētām vielām un termiņiem, kuros mēs viņas izņemam no aprits un aizstājam ar citām, un tas arī ir konsekventi visu šos gadus darīts, un valsts ir bijušas gana vienotas. Tā visā tiesa šis te protokols stājās spēkā tikai 1989. gadā, jo tas bija saistīts ar to, ka visām valstīm bija noteiktam skaitam arī jāratificē, un tas prasinām laiku, lai tiešām valsts arī apzinātos un pieņemt atbilstošu un atbildīgus lēmumus. Un rezultātā tā tad ir noticis tiešām veiksmes stāsts, ja tā var teikt, kas parāda, ka ja ļoti grib un vēlās, mēs varam sasniegt labus rezultātus arī šobrīd, arī tad, kad mēs jau esam daudz ko, varbūt nodarījuši sev un dabai pāri, bet mēs varam apstāties un mainīt savu domāšanu, mainīt pieeju un mainīt šo savu ceļu.
Tiek rēķināts, ka līdz 2060. gadam ozona slānis pat varētu atjaunoties gandrīz pilnā apmērā. Protams, pie tādiem nosacījumiem, ka ozona slāni noārdošās vielas atmosfērā vairs praktiski nenonāk vai nonāk ļoti niecīgos apjomos. Līdz ar to par ķīmisko vielu patēriņu un to izņemšanu no saimnieciskās aprites valstis ievēro vienotu pieeju, un noteikumi ir saistoši arī Latvijai, kas drīz pēc neatkarības atgūšanas pievienojās Vīnes konvencijai. Strādājot pēc vienas schēmas, daudzām ķīmiskām vielām ir atrastas vidē draudzīgas alternatīvas. Piemēram, atklājās, ka, lai notīrītu elektroniskos čipus, ozona slāni noārdošā chlorfluor ogļūdeņu raža vietā var izmantot citronu sulu.
Vēl gadus desmit apakaļ mēs droši vien nevarētu iedomāties matu, laku un tam līdzīgi, ka viņi varētu būt bez šādām ozona slāni noārdošām vielām. Šie te visi savienojumi ir atrasti risinājumi, kā viņi saistāti ar pilnīgi citiem, kas nenodara ozona slānim šādi kaitēm, līdz ar to nenodara kaitēm mums pašiem un vidē, kurā mēs dzīvojam.
Tādai ķīmiskai rūpniecībai, cik liels izaicinājums tas bija, tagad sameklēt kaut ko jaunu, ar ko var aizstāt to, kas ir bijis, bet lai nezustu produkta efektivitāte, tā pati matu laka.
Jā, tas ir viens tikai piemērs, protams, matu laka, mēs varam runāt vēl par daudzām citām lietām, bet šis izaicinājums bija gana liels, bet tajā pašā laikā visiem bija skaidrs zināms, ka tas ir nepieciešams, un tas nozīmē, ka viss sakopoja savus spēkus gan uz šiem pētījumiem, lai atrastu alternatīvos risinājumus. Un attiecīgi tālāk arī meklēja, kādā veidā to visu izdarīt un cik ilgs ir vajadzīgs laiks. Protams, par laiku var vienmēr diskutēt, bet šī gadījumā tiešām tas tika izdarīts gan no vienas puses īsos termiņos, gan no otras puses arī tik pakāpeniski, lai tiešām ražošana neapstātos un tiktu radīts jaunas lietas ar maksimāli efektīvu pielietojumu un tai pašā laikā nezaudējot savas īpašības, bet nenodarot kaitējumu attiecīgi ozona slānim.
Ozona caurumu gadījumā bieži runā par vielu freoni, vai tā ir viela grupa?
Arī tā ir viela grupa, tā ir viela grupa.
Jā, freoniem tad arī izdevās atrast alternatīvu.
Plus mīnus, jā, freoni un haloni šeit ir jāsauc divas vielu grupas, kas ir gan apjomīgas un aptur ļoti daudz vielas, bet tā tad pakāpeniski ir gandrīz visām jau atrast šis te pielietojums, un ja mēs runājam, kad lielā mērā šobrīd ir viss aizstāts, tad praktiski tiek lēsts, ka gandrīz 90% ir aizstāti. Atliek vēl daži gadi, lai atlikušos procents arī un izņemt pilnībā no apgrozības, un šādu vielu vienkārši vairs nebūtu, viņas nebūtu izmantotas, viņas netika lietotas un attiecīgi neradīt pašiem mums problēmas.
Un tad gan Vīnes konvencijas, gan Montreāls protokola gadījumā mēs runājam par lielu pasaules valstu skaitu. Tas nav tikai Eiropas līmenis, tas ir visas pasaules mērogs.
Tieši tā arī šī te visi ietvaros ir radīts atbalsta mehānisms speciāls fonds, lai arī jaunatīstības valstīs novērstu visu šīs problēmas. Respektīvi tiešām te tiek domāts, kā sadarboties visām pasaules valstīm, jo problēmas skar visus, nevis tikai kaut kādu valstu grupu, jo tas neko nepalīdzēs, ja mēs, teiksim, virs Eiropas un mēģinātu šo te visu ierobežot, un šeit nebūtu ozona slāņa caurums virs mums varbūt, bet kaut kur kādā Āzijas daļā būtu, jo tomēr jau jārēķinās, ka arī slāņi pārvietojas un ir zināms kustīgums, un agri vai vēl tas varētu tāpat nonākt līdz mums.
Kā jums liekas mūsdienās, ja pirms vairākiem gadiem valstis varēja sanākt kopā kaut ko tādu radīt, vai tas būtu atkārtojams šobrīd, kad mums liekas, mēs neko vairs nevaram glābt un mainīt?
Mēs noteikti varam ļoti daudz ko mainīt, tikai tiešām ir jābūt pirmkārt šai vēlmei kaut ko darīt un jāsaprot, kāds ir tas mērķis. Tad nākamais solis, par ko tagad arī tiek domāt šīs pašas konvencijas kontekstā, tas ir jautājums par Montreāls protokolu grozījumiem, par tā saucamajiem Kigali grozījumiem, kas runā, ka attiecīgi fluorogļu ūdeņraža, kas nav gluži ozona slāņa nodarošās vielas, bet tātad vielas, kas ietekmē klimata pārmaiņas, arī viņu lietu un būtu samazinām, un tā tad ir paredzēts, ka līdz 2047. Gadam par 85% varētu samazināt šādu vielu patēriņu, respektīvi tā tad atkal meklēt risinājumus, alternatīvas viss. Ja valstis vēlās un grib kaut ko panākt, tad kompromiss atrast var, tikai ir jābūt šai te vēlmei darīt.
Mērvienība, kādā izsaka ozona slāņa biezumu, ir Dobsona vienība. 100 Dobsona vienības atbilst 1 milimetram. Ozona slāņa normālais biezums ir aptuveni 3 milimetri, jeb 300 Dobsona vienības, bet ozona slāņa vidējais biezums virs Latvijas gada garumā svārstās no aptuveni 200 līdz 500 Dobsona vienībām.
Arī mums tomēr nevelti dažkārt tiek ieteikts, kad jūs ejat saulē, esat uzmanīgi, padomājot par sevi, par savu veselību. Tas, ka ozona slāņa caurums ietekmē un ozona slāņa biezums ietekmē šo te iespējamo saslimstību ar melanomam, tas ir pierādīts. Korelācija, protams, var būt atšķirīga no laika apstākļiem, no vietas, kur atrodas, un arī no cilvēku uzņēmības, jo tā arī būs atšķirīga, bet visnotaļ katrā ziņā tas ir rādītājs, ar kur ir jārēķinās, ja mēs gribam dzīvot garu mūžu, saules mūžu.
Par Montreāls protokolu kā veiksmīgu pierādījumu reālai vidas problēmu risināšanai stāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, un ar viņu sarunājās Marjona Baltkalne. Un lai gan vienas problēmas atrisinātas, citas joprojām paliek aktuālas, un par to tad arī raidījuma otrajā pusē.
Zināmais, nezināmajā.
Vai un kā ir iespējams vidi negatīvi ietekmējošās ķīmiskās vielas saistāt ar citām videi draudzīgākām, to šobrīd pēta LIFE projekts Fit for Reach. Sagaidāms, ka projekta ietvaros dažādi Baltijas valstu uzņēmumi varēs uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un vienkārši sakot dzīvot zaļāk. Cik viegli vai grūti tas būs un kādi izaicinājumi vēl priekšā, lai par to visu runātu, mēs studijā esam aicinājuši inženierzinātņu doktoru Janu Simonovsku. Labdien!
Labdien!
Un uzņēmumā Tenahem vadošo inženieru Valteru Toropovu. Labdien!
Labdien!
Projekts, es saprotu, aicina uzņēmumus aizvietot vienas vielas ar citām, ja tā vienkārši var teikt. Vai mēs varam izstāstīt, uz kuriem tieši uzņēmumu veidiem tas orientējas, vai uz kurām tieši vielām mums jāskatās?
To vielu faktiski ļoti, ļoti daudz, un līdz ar to uzņēmumi arī ļoti daudz, un es varu teikt, ganīs ik viens uzņēmums, ja viņš tā ļoti rūpīgi pārbaudītu to, kas atrodas viņa saimniecībā, kaut ko varētu atrast, jo tas spektrs ir ļoti plašs, no metāla apstrādes uzņēmumiem, ķīmijas rūpniecības uzņēmumiem, līdz pat pārtikas ražošanas uzņēmumiem. Mēs ļoti daudz, kur varam atrast vielas, par kurām ir pietiekoši daudz šobrīd zināšanu, ka vajadzētu samazināt to lietošanu vai vispār no tām atteikties. Un tas ir arī saistīts ar jauno Nu, jau tā vairs nav jaunā, tas jau ir 10 gadus vecā. Eiropas ķīmisko vielu likumdošana, kas pirmkārt pieprasīja visiem uzņēmumiem iesniegt ļoti precīzu dosjē par to vielu īpašībām, kas parādās tirgu, ko viņi vēlās pārdot un ražot. Un pēc tam, balstoties šo informāciju, Eiropas ķimikālija aģentūra izvērtē, kuras vielas ir īpaši bīstamas, un no tā arī rodās tā saucamais īpaši bīstamo vielu saraksts. Ik viens aiziet uz Eiropas ķimikālija aģentūru, ar to var iepazīties, un jā, ir ieteikums no šādām vielām atteikties, jo šīm vielām likumdevējs domā izstrādāt īpašus nosacījumus, ar kādiem tos var izmantot. Un vispār, lai šīs vielas ražotu, turpmāk vajadzēs arī atļauju.
Tad sanāk, tas saraksts tiek veidots jau paprasot uzņēmumiem, kas ir jūsu rīcībā, vai tomēr mums ir tā kā vienota Eiropas izpratne par to, kurām vielām noteikti nav jābūt apkārtējā vidē, tad mēs meklējam uzņēmumus, kur tie.
Vispirms ir vienota Eiropas izpratne, jā, jo tās vielas, kuras tiek uzskatītas par īpaši bīstamām, tās ir vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas, tad izraisa ģenētiskas mutācijas, toksisks vai kaitīgs reproduktīvai sistēmai, un arī tādas vielas, kas īsti neietilpš šo kategorijā, bet ja mēs uz viņām pastamies, viņas ir tikpat, tās ir tikpat bīstams, un vēl videi īpaši bīstams vielas, tās, kas vidē ir ļoti, ļoti stabilas un nenoārdās. Tātad šīs īpašības ir atzītas par tām, kuras izpelnās nokļūšanas sarakstos, un tad tas, ko ir darījuši uzņēmumi, viņi ir piegādājuši šīm vielām, nu, tām vielām, ko viņi sākuši ražot, importēt, liek tirgu, veic testus, lai pārbaudītu, vai šīm vielām piemīt šādas īpašības vai nepiemīt.
Tad jā, brīdī, kad tās jau tā kā uzņēmumam būtu nonākuši viņu redzeslokā, viņi vēl nezina, vai piemīt vai nepiemīt, viņiem vēl jāveic pārbaudes?
Agrāk tā bija. Agrāk faktiski tieši tāpēc Eiropa izstrādāja jaunu ķīmisko vielu likumdošanu, jo izrādījās, ka par ļoti daudzām vielām, kas atradās tirgū, tas nozīmē, mēs tās lietojām, tās izmantoja ražošanā, nokļuva vidē, zināšanas bija samērā niecīgas. Un tieši tāpēc tika mainīta pati pieeja, un šobrīd, ja kāds uzņēmums vēlās Eiropas tirgū palaist kādu jaunu līdz šim nebijušu vielu, viņam ir jānodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie testi, lai viņš zinātu par šīs vielas bīstamajām īpašībām.
Es saprotu, ka Valter pārstāvētais uzņēmums jau ir pārskatījis, kas ir jūsu uzņēmuma vielu klāstā un sarakstā, un šo to jau esat aizvietojuši. Cik tālu jūs esat ar tādu revīziju savā ražošanā?
Nu, varētu teikt, ka mēs tomēr diezgan labi zinām, kas ir mūsu sortimentā un kādas izēvielas mēs izmantojam un kādas šo vielu īpašības. Un balstoties uz to, tad arī mēs izvēlējāmies tās vielas, kuras mēs varētu mēģināt aizstāt savos produktos un vienlaicīgi arī strādāt šajā te Janas aprakstītajā projektā un zināmā mērā saņemt arī atbalstu no projekta puses šo vielu aizvietošanas iespēju izpētei.
Tad aizvietošana arī ir tas, kas prasa ne tikai laiku, bet arī naudu, par to arī parunāsim, bet ja mēs runājam par tām vielām, ko jūs jau esat atraduši vai aizvietoši, par kurām vispār veida vielām ir stāsts un kuru veida produktiem, kur tās nonāk?
Nu, tā tad mūsu galvenā produktu grupa ir hermētiķi un specifisks hermētiķu veids, proti stikla pakešu hermētiķi. Tātad hermētiķi, kas tiek lietoti, lai sagatavotu logu vai dažādu vitrīnu šīs te stikla paketes, lai viņas izolētu hermētiski. Un tātad šajās te hermētiķos ir daudz dažādas vielu grupas, viņš ir diezgan sarežģīts produkts, gan pildvielas, gan polimērs, gan plastifikātori, gan dažādi stabilizātori, kuriem ir, nu jā, kuriem dažāda funkcionalitāte un arī dažādas pozitīvās, negatīvās īpašības. Un tad atsevišķam no šīm te vielu grupām mēs arī mēģinam strādāt, lai atrastu, nu, nedaudz mazāk kaitīgas alternatīvas, kas vienlaicīgi varētu saglabāt tādas pašas īpašības gala produktam, protams.
Tas, protams, ir lielākais izaicinājums – nezaudēt produktu kvalitāti, kas, protams, uzņēmumam vienmēr būs pirmajā vietā. Kur meklējams tās alternatīvas? Tās tā kā ir uguni jāmeklē, vai tās ir labi zināmas, bet grūti ieviešamas? Kāda ir tā situācija?
Nē, drīzāk tas otrais. Alternatīvas pārsvarā ir zināmas, ja, jo nu, mēs, protams, neražojam paši visas savas izēvielas. Mēs to pērkam no izēvielas no dažādiem ķīmijas ražotājiem, un parasti šie te lielie ražotāji arī zina, kādas ir tendences tirgu, un kas viņu klientiem interesē, un kur vajadzētu sākt meklēt dažādas alternatīvos variantus, ja uz kaut ko, uz kādu vielu sāk attiekties ierobežojumu, tad viņi arī, protams, paši piedāvā šīs alternatīvas. Cita lieta ir šo alternatīvu jau ieviest praksē, pilnu mērogu ražošanā, ja, un pārliecināties to, vai tiešām mūsu gadījumā ar mūsu receptūru tas faktiski strādās, vai tas arī ne, vai tas nestrādās. Ja, jo šo te alternatīvu atrast informāciju pašam par viņu vai saņemt informāciju no ražotāja, nu tas ir tikai teorētiskā sadaļa. Ja, un tātad pēc tam ir nepieciešama diezgan ilgstoša praktiskā testēšana, lai pārliecinātos, vai tas tiešām strādās vai ne.
Bet tajā brīdī jūs saņemat informāciju jauno piegādātāju vai ražotāju, nav tā, ka viņi jau ir sapratuši, nu tas strādā vai nestrādā, vai tas ir tieši uz jūsu produktu vai
strādā? Nē, tas ir tieši uz mūsu produktu. Tas, ka ja mūsu konkurentam pat viņš strādātu, nenozīmē, ka tas strādās arī mūsu produkta. Jo, ja teiksim, mūsu produkts sastāv no kādām, es nezinu, 20, 25, 30 dažādām vielām, katrai ir jābūt savā proporcijā līdz procenta desmitdaļai, konkurentam pa lieliem vilcieniem var būt ļoti līdzīgs produkts, bet ja viņam nedaudz atšķieties šis te proporcionālais sastāvs, varbūt tās viņam tā viena alternatīva strādās, bet mums ne. Līdz ar to tas jebkurā gadījumā pie katra no ražotājiem ir jāpārbauda.
Cik garš ir tas pārbaudes posms vai jaunas vielas aizvietošanas posms?
Tas var būt ļoti dažādi. Tiešām ir atkarīgs no tā. Dažreiz var pamainīt sastāvu un izrādīties, ka viss ir ļoti labi un viss ir ļoti vienkārši. Un tas pat Igaunijā bija tāds gadījums, ka jaunais produkts izrādījās labāks, tehniski labāks kā iepriekšējais, klientiem ļoti patika. Un viņi pat panāca to, ka tiek pārdot lielāk apjomi. Bet to iepriekš, es domāju, nevar paredzēt, jo mēs... Nevaram, mēs it kā zinām pietiekoši daudz par to ķīmisko vielu īpašībām, bet kā viņas ar tām pārējām, kā Valters teica, 20 sastrādāsies, kas tur parādīsies, kādas jaunas īpašības, to ir samērā grūti paredzēt.
Jūs to varat modelēt kaut kādos datoru arī modeļos pirms tam, vai kā jūs varat tagad
ļoti
izvērtēt?
Ļoti grūti, to faktiski nav iespējams modelēt. Tas tiek darīts vairāk pakāpju tīri praktiskā testēšanā, tātad no sākuma tā ir laboratorijas testēšana, laboratoriskā mērogā, tātad ļoti nelielā daudzumā mēs uztaisam šo te jauno hermētiķu paraugu un pārbaudam viņu īpašības uz vairākiem parametriem, gan ķīmiskiem, gan fizikāliem parametriem. Ja tas apmierina, tad notiek tālāk mērogošana uz lielāku apjomu, tātad uz tie varētu būt jau vairāki kilogrami, un ja tas arī tad ir veiksmīgi, tad tiek mēģināt testa ražošam, teiksim, vai nu uz 1 kubikmetru vai 10 kubikmetru mērogā, ja. Ja kādā no posmiem nav sanācis šis te, un tā bieži vien notiek, tad notiek atgriešanās atpakaļ.
Es tieši biju jautāt, vai bieži ir tas posms, kur varbūt viss tajos mazajos mērogos strādā, un tad to visu pārliekot uz nedaudz lielāku mērogu, vai to vidējo posmu, tur pēkšņi saprotam, ka tas
īstvēs.
Kas ir tie iemesli, kāpēc tas pats?
Ļoti daudz iemesli, tāpēc gan sākot no tā, ka dažādas vielas vadoties no tādiem daudzumiem, kādas jūs izmantojat, viņam arī mainās nedaudz šīs īpašības, termodinamika un tā tālāk. Cik daudz jūs liekat, beidzot ar tik triviāliem apsvērumiem, kā šīs te vielas tiek ievadītas lielu mērogu reaktorā, jā, vai to vienkārši izdara darbinieks, kaut kāda daļa varbūt tās paliek, netiek ievadīta, kaut kur paliekās uz reaktoru sieniņām vai tam līdzīgi. Jā. Kamēr laboratorijas apstākļos, jūs, protams, nu, ar pipeti varētu ievadīt ārkārtīgi precīzi to šo te koncentrāciju. Un tur arī var slēpties tā atšķirība, jā.
Ja mēs nerunājot par to ražošanu, ja tā ir tāda maz apjoma ražošana, cik ļoti tā sadārdzina pašu procesu, vai ne?
Jā, protams.
Tā kā ceļš diezgan grūts un sarežģīts, vai Janai bija kas piebilstams pie tikko teiktā?
Nē, bet tas arī rāda, cik tā pati ķīmijas rūpniecība vispār, ķīmiskā rūpniecība ir nu, sarežģīta nozare, un tur patiešām ir vajadzīgs cilvēki ar labām zināšanām, un ar to vien nepietiek, jo viņiem ir vajadzīgs arī laiks un laboratorija un testēšanas iespējas, lai viņš šos jaunos produktus varētu pārbaudīt.
Es tieši biju aizsēt, kas uzrunā uzņēmumu tagad iesaistīties un kaut ko tādu darīt, jo no vienas puses liekas, tas droši vien ir ekonomiski neizdevīgi šobrīd, vai ne, varbūt laikietilpīgi, vai šobrīd jau ir kaut kāda, nu, tāda ierobežojuma, ka, lūk, šīs vielas jūs jau nedrīkst lietot, meklējiet jau laiku sev labāko risinājumu.
Tad, ja mēs sagaidām tādu brīdi, ka tas jau ierobežojums izstājies spēkā, tas nozīmē, ka mēs jau esam nokavējuši. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies vienmēr vairākus gadus uz priekšu attiecībā uz to vielu potenciālajiem ierobežojumiem, kas varētu uz mums attiekties. Līdz ar to mēs strādājam ar tādām vielām, kas vēl nav aizliegtas, protams, bet kas tuvākā vai tālākā perspektīvā vai nu varētu tikt aizliegts, vai arī kopējā industrijas tendence iet prom no šīm vielām. Vienu vai otru iemeslu dēļ, nu, teiksim, bažām pār ietekmi uz vidi vai ietekmi uz cilvēku veselību, ja? Uzņēmuma motivācija, protams, ir skats nākotnē, un ja netiek ieguldīts šajā te pētniecībā un attīstībā, pat ja jūs tagad esat līderis, tas nozīmē, ka jūs neieguldat pašreiz neko, pēc gadiem 4-5 jūs varat būt jau bankrotējis, jo konkurenti visu laiku virzās uz priekšu, industrija visu laiku virzās uz priekšu, un ja jūs paliekat savā vietā, tas nozīmē, ka jūs atpaliekat, nevis paliekat.
Jo tas pārmaiņas jau nevarēs veikt vienā dienā. Vienkārši.
Tieši tā, tas nevar veikt vienā dienā, un pat, ja jūs aizvietojat, tik un tā ir ar šo jauno produktu arī jātiek tirgu iekšā un tā tālāk. Tā kā tas viss kopumā aizņem, jebkurā gadījumā pāris gadus tas process, ja?
Ja mēs runājam par tām vielām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ tad vai nu, ietekmi uz vidi vai cilvēku veselību ir tā kā jāizņem no tās aprits lielās, mēs runājam vairāk par to ļaunumu, ko tā viela rada tā ražošanas procesā, ja tā kaut kur noplūst vai nonāk atkritumos vai kaut kā citādāk, vai tas ir tad, kā jau lietojam to produktu un tā tur, es nezinu, izdalīs tagad kaut
kādas. Ļoti dažādi, tiešām ļoti dažādi. Tādas klasiskākās vielas, par kurām šobrīd jau ļoti daudz runā, nu, piemēram, tāda pavisam liela, daudziem zināms, ir tas pats bisfenols A. Un tur lielākā problēma, protams, ir tas, ka bisfenols A paliek produktos, pārtikas produktu iesaiņojumā. Un no turienes ļoti nelielās koncentrācijās izdaloties var ietekmēt arī patērētājs vai arī, piemēram, termopapīra čekos, it kā tās vielas, protams, nav daudz, un mēs padomāsim, nu, kas tad notiks, ja mēs aiztiekam termopapīra čeku, nekam jau nevajadzētu no tā notikt. Izrādās, ka kasieris patiešām, to apliecina pētījumi, viņu asinī šī viela krietni vairāk nekā tai vajadzētu būt. Un tāpēc, jā, tas ir ļoti atkarīgs no pašas vielas, kā viņa tiek izmantota un kas tālāk notiek. Bet šobrīd vispār runāt par rūpniecību ir tā, ka uzņēmumi ļoti daudz strādājuši, viņu procesi ļoti daudz noris ļoti slēgti, līdz ar to tā lielākā uzmanība faktiski nav tas, kas notiek rūpnīcā iekšienē, jo to viņi piesatiekoši labi spēja pārvaldīt.
Jautājums. Arī savākt, ja kaut kas kaut kur paliek.
Arī savākt, un parasti ir slēgtie procesi, īpaši, ja mēs runājam par ķīmisko rūpniecību, bet tā lielākā problēma ir tā plašā lietošana tad, kad tas ir aizgājis aiz vārtiem. Un tajā brīdī, pirmkārt, var būt cits rūpnīcas, cita uzņēmuma, kas ir daudz mazāk izglītoti, daudz mazāk saprot, kā pareizi apieties, arī tie procesi vairs nav tik slēgti, un vēl, kad aiziet arī līdz patērētājiem. Un tur, teiksim, tāda otra vielu grupa, par kurām varētu runāt, ir ftalāti. Un es arī nesen skatījos, mums bija tieši apmācības uzņēmiem, ka es biju paņēmusi 6 ftalāts, un tad ik pa brīdim var redzēt, kā man tās apmācības ir bijušas kāds 10 gadus. Katru gadu nāk klāt kaut kādas bīstamās īpašības. Ja kādreiz tiem 6, piemēram, 2 bija tikai tās bīstamās īpašības noteiktas, tad šobrīd jau 4.
Var teikt, tām pašām vielām mēs tikai atrodam jaunas īpašības.
Jo mēs vairāk lietojam, jo mēs vairāk zinām un vairāk arī izpētam, un tad arī parādās ne tikai pašu uzņēmu pēta, bet pēta arī neatkarīgas zinātniskas institūcijas, parādās jaunas zināšanas. Un tas, starp citu, ir arī otra problēma, kas var gadīties. Nereti pat tām vielām, kuras ļoti plaši lieto šobrīd, mums zināšanas ļoti, ļoti daudz. Un mēs zinām, ka tās ir nevēlamas. Bet par tām vielām, kuras mēs vēlamies paņemt, aizvietot, bieži vien to zināšanu ir krietni mazāk. Un tad veidojas tā saucamā nožēlojamā aizvietošana, ka mēs faktiski gribot labu, esam no kaut kā atteikušies, bet tas, ko mēs esam ielikuši vietā, patiesību sakot, ir bijis
vēl sliktāk.
Vai vismaz tikpat slikts, jā.
Tas nozīmē, ka mums vienkārši vairāk jāpēta tā aizvietojamā viela, pirms vispār ko mēģinām darīt, vai kur ir tā problēma šobrīd?
Neapšaubām, bet tas nozīmē, ka mēs varam aizvietot tikai ar tādām vielām, kuras tomēr, par kurām mums ir pietiekoši daudz zināšanu par to bīstamajām īpašībām. Kas atkal sarežģīja procesu, jo tas nozīmē, par šīm jaunajām vielām ir jāsavās ļoti, ļoti daudz informācijas, lai, nu, lai neiekristu.
Bet no kurienes mums ir tā problēma, var teikt, tas cēlonis, tāpēc, ka mums ļoti ātri pieaug to jauno vielu vispār daudzums un skaits, vai var teikt, tajā ķīmisko vielu pasaulē, tur tā daudzvietība arī, kā saka, auga ar katru gadu, mums rodas ātri jaunas vielas, par kurām mēs nezinām.
Vienkārši tirgo, man liekas, kaut kad bija skatīts, nebija kaut kur pie 100 000 vielu.
Nu,
tas
vairāk.
Apjoms ir milzīgs, un tie testi, lai noskaidrotu vielu īpašības, ir ļoti daudzveidīgi un sarežģīti. Tur nav tā, ka mēs uztaisam vienu testu, un mēs par šo vielu zinām visu, mums ir jāpārbauda uz ļoti daudzām īpašībām. Tas nozīmē, ka katrai īpašībai ir savs tests, un ja mēs vēl runājām par tām īpašībām, kuras es nosaucu, kas ir īpaši bīstamas, tur tie testi ir jau daudz sarežģītāki, viņi ir ļoti ilgstoši, tie ir arī ļoti saistīti ar dzīvnieku testiem un audu kultūrām, kas jau ir ļoti, ļoti sarežģīti testi, kas prasa ļoti, ļoti labi attīstītas laboratorijas. Jā, jo tur ir jāievēro, nu, jābūt ļoti, ļoti precīzam un ļoti, ļoti tīram. Tas viss maksā daudz. Un tas ir tas iemesls, jā, kāpēc no vienas puses mums ir ļoti svarīgi, vajadzīga šī informācija, bet kāpēc arī šis aizvietošanas process nav nemaz tik viegls. Un, jā, bet es gribētu teikt, jā, ka ķīmiskās vielas nav vienīgais, ar ko mēs varam kaut ko aizvietot. Nereti ir arī kaut kādi citi. Pamainot tehnoloģiskos procesus, mēs arī varam mainīt to sistēmu. Un tad, piemēram, vai tā bīstamā viela mums nebūs jāizmanto.
Proti, vispār nav jāražo kaut kas konkrētajā temperatūrā vai konkrētajos apstākļos? Pamainam to un mēs aizvietojam vielas?
Nu, piemēram, viena sistēmas, ko tā sāk izmantot, ir, ja agrāk mēs lietojām dezinficējošos līdzekļus un kaut kādas kaitīgas vielas, tad pamainot to, kā mēs strādājam, mums jau ievērojami varētu samazināties tas dezinficējošo vielu nepieciešamība. Vai arī mēs mēģinām dezinficēt ar citām metodēm, piemēram, ar UV palīdzību vai ar citu fizikālu iejaukšanos. Tātad mēs izmantojam vairāk ne tās pašas ķīmiskās vielas, lai viņas izdarītu šo darbu, kas mums ir nepieciešams, bet mēs mainām kaut ko pašā sistēmā. Nereti arī ir tāds pavisam vienkārši nomaiņa, pat uzliekot precīzi dozatoru, mēs varam ievērojami samazināt vielas daudzumu, ko mēs izmantojam. Ja mēs agrāk likām daudz, tad tā mēs varam likt
precīzāk,
daudz mazāk,
jā.
Precīzāk, un tas jau ir labi.
Valteram droši vien ir ko piebilst pie Jānas teiktā gan par to precizitāti un atkal to pašu tehnoloģiju maiņu, cik lielā mērā tā var uzņēmumu, piemēram, likties saistoši.
Tas ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma, protams. Ir uzņēmumi, kuros tiešām tas ir pats vienkāršākais šis te risinājums, kur ir jau kāda zinām tehnoloģija, kurā vienkārši ir pēdējos gados parādījusies, un mēs viņu vienkārši ieviešam, un tas mums, nu, tad mums atkrīt kādas noteiktas vielas vai vielu grupas lietošana kā tāda, jo mēs, pieņemsim, tagad varam to pašu funkciju veikt ar kādu fizikālu procesu palīdzību. Tas gan lielāko ties ir pārsvarā apstrādes rūpniecībā. Tas varbūt tās tik daudz neatieksies uz kaut kādu ķīmisku produktu ražošanu vai formulāciju. Tur, teiksim, mūsu gadījumā mums tomēr visi šie te procesi bija vairāk vai mazāk saistīti tiešām ar aizvietošanu. Vienas vielas aizvietošanu ar citu vielu.
Vai ir kaut kāda tāda līnija, kur nu noteikti arī uzņēmumu vai zinātnieku saprot, nu to nevar pārkāpt, to vienkārši nevar aizvietot šobrīd pasaulē. Nu, ir kaut kādas vielu grupas, par kurām mēs
jā,
sakām,
protams.
Tās ir kaitīgas, mums tās nevajag, bet mums šobrīd nav ko likt vienkārši.
Jā, protams.
Kuras tās ir, nu tās lielās līnijas?
Tādas ir vairākas vielu grupas, un tās ir tās, kuras šajā te sākumā minētajā Eiropas Savienības ietvar ietver regulā, jeb rīča regulā, kas ir noteikts šīs te īpaši bīstamo vielu grupas, un uz kurām pateiks, nu, šīm tiešām nevajadzētu būt vispār apritē, bet kurām ir uz, teiksim, gadiem 5 vai 10 izsniegta licence viņu lietošanai noteiktā lietojuma veidā vai noteiktā rūpniecības nozarē.
Kuros produktos vai, nu, produktu grupās mēs sastopamies ar tādām vielām? Ko mums tādu tās dod, lai mēs teiktu, mums tās noteikti
vajag? Parasti tie nav ar plaša patēriņa produktiem saistīti produktu grupas. Parasti tie ir ļoti specifiski rūpnieciski procesi. Vai virsmu metāla apstrāde vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tie ir diezgan sarežģīti specifiski procesi, kuros šo te vielu lietotāji tiešām ir spējuši pierādīt, ka jā, ir ļoti kaitīga šī te viela, bet, nu, visu izpētījām, pašreiz alternatīvas mums nav. Tādas vielas pastāv, bet es negribētu teikt, ka viņu ir ļoti daudz.
Tā kā tas bīstamība ir augsta, bet skaitlis ir maz.
Bīstamība ir augsta, un arī tas fakts, kad viņām ļauj viņas lietot uz gadiem 5 līdz 10, norāda uz to, ka šī te pētniecība un attīstība notiek samērā strauji, un pēc, ja viņas tagad nav aizvietojams, tad pēc gadiem 10 ir cerības, ka viņas tomēr būs aizvietojams.
Nu, cerams, ka būs atrasts jau. Jā. Ja jau pasaka 10 gadu, tad acīm redzot idejas, ar ko tās aizvietot ir. Jana, vai ir piebildes, kad piemēri, kur mēs varam teikt, lūk, to mēs varbūt, labi, mēs neredzam to ražošanas pašu ķēdīt un procesu, bet gala rezultātā mēs lietojam produktu, kas ir radīts pateicoties vielām, kuras ir kaitīgas, bet un šobrīd neaizvietojams.
Vien tāda grupa, kas diemžēl tomēr nokļūsties gan plaši arī pie patērētājiem un apkārtējā vidē, ir tie paši perfluorinētie savienojumi, par ko šobrīd runā ļoti daudz, jo tie ir ļoti, ļoti stabili. Un,
kur mēs tos sastopam?
Nu, piemēram, tur, kur nu, arī nepiedegušo pannu iekšējais pārklājums. Un tas ir vielas, kas ļoti labi atgrūž netīrumus, ar tām arī apstrādā impregnē audumus, un arī appaus, lai atgrūst netīrums. Un mums, protams, patiešām šādi produkti patīk, jo mums ir ļoti patīkami, ka mēs varam uzvilkt, apģērbties un doties lietainā laikā un palikt sausi. Un tur es zinu, ka viens līdzīgs LIFE projekts citā valstī bija vērtējis ļoti daudz vielas, kas it kā varētu būt alternatīvas un kas šobrīd tirgu ir pieejams, un diemžēl viņi neatrada neko labāku. Un jā, tas
tā būtu tā problēma, ka nu, šobrīd varbūt ar to kaitīgo vielu mēs esam kā patērētā izlutināti pie tik labas kvalitātes, piemēram, tur nepaliek slapš apģērbs vai nepaliek netīrs kaut kas vai viegli tīrāms, ka mēs pat kā patērētāji neesam gatavi uziet vienu pakāpi atpakaļ un teikt, labi, mums ir daudz vidē draudzīgāka viela, bet varbūt nu, tik labi neatgrūdīs tur netīrums.
Nu jā, faktiski tā, ka es atsos, piemēram, arī savā bērnībā, mēs kādreiz slēp zābakus ieziedām ar cūku taukiem un strādāja diezgan labi. Un, nu jā, mēs šobrīd jau esam pie daudz kā pieraduši, un mēs it kā negribam atteikties no tām ērtībām, kuras mēs esam iekarojuši, bet es arī gribētu teikt, ka zinātne tomēr attīstās, un ir tīpaši tajā brīdī, kad ir spiediens, tad arī tās laboratorijas strādā daudz, daudz intensīvāk un daudz, daudz, nu tā, nopietnāk.
Vai tādam iedvesmojošākam stāstam, ka viss ir iespējams tomēr arī nu ne visu, bet daudz ko aizvietot ar labākiem risinājumiem un nezaudēt kvalitāti, jums prātā nāk kādu piemēru, kur mēs varam teikt, šobrīd mēs lietojam produktu, kas joprojām ir kvalitatīvs, mēs pie tā esam pieraduši, bet vienā brīdī tur bija jānotiek lielai revolūcijai, kā saka, lai kaut ko aizvietot. Kuras tās vielas jūsuprāt būtu?
Faktiski tā bija vielu grupa, kuras izmantoja, piemēram, lampiņeļās, un tie ir organisko vielu grupa šķidrumi, mēs viņus dedzinājām, un kas izrādījās, ka bērni tās lampiņeļas dzēra, un tajā brīdī, kad viņi tās lampiņeļas dzēra, viņiem veidojās plaušu pneimonijas, jo viņi viņas atvēma, un tad atvēmjot šīs vielas daļiņas iekļuva plaušās, un bērniem attīstījās ļoti nopietnas, nerad arī lētās pneimonijas. Un par šo vielu aizliegumu runāja vismaz kāds 30 gadus. Un visu laiku teica, ka nav iespējams, un tad izmēģināja visāds cits paņēmiens, piemēram, lika brīdinošu uzrakstu uz tām lampiņeļām, vai arī izgudroja īpašas korķīšas, un tā, bet nu, bērni tik un tā saindējās. Un tad, kad beidzot pieņēma Eiropas visā tirgu aizliegumu, ka šāda veida šķidrumus ar šādām īpašībām, kas plaušās tādējādi uzvestos, ka tos nedrīkst ielaist tirgu, bet tādu produktu ir aizliegti, parādījās pilns tirgus lampiņeļām, kas vairāk nebija tik bīstams. Protams, nevajag dzert nekādā gadījumā, bet vismaz tās sekas vairs nav tik smagas.
Tā kā lampiņas joprojām ir lampiņas, bet tās nav
tās
tik bīstams.
Tās vielas vairs nav tik bīstams.
Jā. Valtaram varbūt nāk prātā kāds piemērs.
Kur... Jā, ir vairāk citi arī piemēri. Nu, pieņemsim, kuģiem tiek parasti lietotas dažādiem gan lieliem, gan maziem krāsas specifiskas, un tās krāsas ir jābūt ar tādām īpašībām, kas neļautu kuģu apakšējai daļai apaugt ar dažādiem organismiem, jo tas bojā kuģa korpusu, palēnina kuģa gaitu un vairāk degvielu tērē. Līdz ar to parasti šīs te kuģa krāsas tika krāsotas ar alvas organiskiem savienojumiem saturošu, dibutila alvu, tributila alvu saturošiem savienojumiem, saturošām krāsām. Šādas krāsas pašreiz izmantot nedrīkst vismaz kuģiem, kas ir Baltijas jūras akvatorijā. Kuģi, protams, kursē vēl joprojām, un ir arī citas krāsas, kas arī nodrošina līdzīgas īpašības, bet kuras nav ne tū tik toksisks ūdens organismiem. Tas ir tas.
Tātad, zinām, bet kompromisa atrašana ir iespējama.
Protams.
Ja mēs runājam par to, kas notiek ārpus, varbūt, nu, Eiropas reģiona, pasaulē šajā kontekstā, vai var teikt, Eiropa ir tāda pirmrindiens tajā, kā meklējam, ko aizvietot, kā aizvietot un domāt par to vidi un veselību, un cita pasaule vienkārši noskatās, vai pārējie reģioni arī aktīvi domā pie tā, ko mēs varam mainīt, kādas vielas aizliegt un likt aizvietot ražotājiem?
Domāju, ka Eiropa ietekmē. Eiropa, nu, viennozīmīgi ir vadošā. No vienas puses tas ir labi, tas ir, mums ir izdevīgi. No otras puses zinu, ka ļoti bieži uzņēmumi arī sūkstās, jo tas uzliek daudz augstākas prasības. Bet Eiropa noteikti ir vadošā, un viens no iemesliem, kāpēc tajā laikā, kad šo rīču regulu izstrādāja, bija nopietni protesti arī no citām valstīm, bija tieši tas, ka baidījās no tā, ka tajā brīdī, ka uzliks nopietnas prasības Eiropā, šis prasības arī aizies tālāk. Un tas jau arī notiek.
Vai arī otrs pretējs efekts, proti Eiropas uzņēmumu, varbūt iekopas tādu dubulto morālu un vienkārši vairāk ražos ārpus Eiropas Savienības fiziski, kur varbūt viņiem nav tāda aizlieguma?
Jā, bet tas arī ir koks ar diviem galiem, jo vienmēr uzņēmumi jāskatās, nu, protams, atkarībā no tā, ko viņi ražo, bet ir jāskatās vienmēr arī uz loģistikas jautājumiem. Un, ja mēs strādājam, teiksim, mūsu noiet tirgus ar Eiropu, tad pat ja mēs varam Krievijā vai Ķīnā saražot krietni lētāk šo te produktu, gan izēvielu cenu dēļ, gan šo te iespējumu mazāku likumisko ierobežojumu dēļ, mums tik un tā ir jādomā, kā mēs dabūsim šo te produktu gatavo atpakaļ, vai mēs vispār viņu drīkstēsim ievest Eiropā šo te prasību dēļ, un vai vispār cik tas maksās viņu dabūt atpakaļ, ja? It īpaši tas attiecās uz, nu, tādiem masīviem smagiem produktiem, kas tiek ražot. Līdz ar to, nu, tas nevienmēr ir tā ir izēja, un ļoti daudz ražotāji tomēr vairums pielāgojās šim te prasībām un turpin strādāt Eiropā.
Noslēdzot šo sarunu, mēs iesākām ar šo te projektu, kas uzrunā dažādus uzņēmumus aizvietot vielas un meklēt, kā var ko darīt citādāk. Vai Latvijā mums ir daudz tādu uzņēmumu, kuri ražo pietiekoši vai saskars pietiekoši bīstamām vielām, kuri būtu jāuzrunā un cik atsaucīgi viņi ir?
Nu, ir dažādi. Principā tādu uzņēmumu, protams, ir daudz. Mēs esam sastrādājušies, es domāju, pār pat 20 uzņēmumiem šobrīd. Bet man ir jāsaka arī, tā kā projekta fokus bija mazie un vidējie uzņēmumi, tad tieši mazajiem un vidējiem šādas lietas izdarīt ir daudz, daudz grūtāk, jo pirmkārt trūkst tās priekšzināšanas vispār, lai mēs identificētu tās vielas, lai mēs vispār saprastu, kādas vielas nonāk mūsu saimniecībā. Un otrs arī, ka parasti šādu uzņēmumu viņiem arī ir diezgan liels tās azmēs ikdienas stress, ka ražošana, klienti, viss notiek, rutīna ļoti spēcīga, un atlicināt to tādu brīvo laiku, ko es varu veltīt jaunu produktu pārmaiņām, izstrādēm, tas nemaz nav tik viegli.
Un kā Valters teica, tas ir tas solis uz priekšu, ko skatīties, jā, bez kuras savukārt atkal uzņēmums nevar īsti ilgtermiņā pastāvēt. Nu, ko darbiņš tiešām nav viegls nevienam, ne otram, bet lai veicas tālāko vielu meklējumos, un, protams, tas viss ir neaizmirsīsim par to, lai visu vidi mūsu kopīgo arī padarītu daudz drošāku un patīkamāku. Paldies par šo sarunu, dzirdējām vidas inženieru Naitni doktoru Janu Simonovsku un uzņēmumu Tenahem vadošo inženieru Valteru Toropovu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producējis Armīti Kolāti, par mūziku parūpējās Dzirds Bišs. Skaņu režijā bija Kristīna Dēle un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!